الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يوما قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لازلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام مع خطب الجمعة، وستكون خطبتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى بعنوان:
ما زال حديثنا متواصلا حول موضوع الزكاة.
يمتعنا بالحديث عنها أخونا الشيخ الإمام هارون أعلى الله مقامه وزان بالسعد أيامه.
الله عز وجل فقط كريتير الله عز وجل أجري بكرة سبحانه وتعالى أكسب نوزاك. يعني جاك يفكر في دي مومون كيل فريكونت لي موسكي كيل بيان لو موسكي كيل فاس لو تروك لا ماشينالمون سا ايسي بون كيل زي اكسبتي بار الله تبارك وتعالى. دايور لي كيسيون كون نونت ايسي لي لا يا شيخ صلاه مقبوله ولا مش مقبوله؟ Mais qui c'est qui peut te dire ça va être mokboula ou mokboula? Y a-t-il quelqu'un sur terre, quel que soit son rang, dans la religion ou autre, qui peut te dire ton acte il est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala? Absolument pas. Accepté, pas accepté, c'est du domaine réservé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi ou l'autre, hein, ou un savant, un ou un imam, peut te dire sahiha ou même sahiha. Est-ce que c'est juste ou pas juste? Est-ce que tu dois la refaire ou pas la refaire? Mais te dire maqboula, mais je maqboula, ça c'est du domaine, ça c'est du domaine réservé de la tabaraka wa ta'ala. Donc là, Azza wa Jalla dit à la qadoub et l'a'mal, il dit « Innama ya'mur masajid Allahi man amana billahi wal yawm al-akhir wa aqam al-salata wa ata al-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. » Donc ne pensez pas, il y a du mal à il faut d'autres conditions pour que la tabaraka wa ta'ala accepte le sac, Donc, Hadar, tu sors de ton salawat comme tu es obligé, la jama'a, tu es une heure avant, tu sors une heure après, tout le temps tu donnes la mosquée au Tadiabad, mais si par malheur tu ne donnes pas la zakat, bien sûr que tu laisses la zakat, je laisse la zakat. Absolument pas. Je parle de ceux qui ont les moyens, que les gens ont les moyens, et qui ne donnent pas la zakat.
Si je dis Allah, Yadma'a, Rabbil Alamin, n'accepte pas leur prière. باش الانسان ينتبه لهذه المساله وينتبه الى هذه القضيه. بعد في الايه 34 35 فيرسي 34 35 الله تبارك وتعالى يتكلم على مساله مهمه تتعلق بالزكاه، تاكد الاهميه نتاعها، وهي عقوبات تارك الزكاه. فيرسي 34 35 بارل du châtiment, si vous voulez, de ceux et celles qui ne donnent pas la zakat, qui ne sortent pas la zakat, qui ne s'acquittent pas de la zakat. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Il n'y a pas que ça comme châtiment, il y a jama'a. Il n'y a pas que ça comme sanction pour ceux et celles qui ne font pas la zakat. لما نتكلموا على عقوبة تارك الزكاة لابد أن نقول إن هذه العقوبة تنقسم إلى قسمين، كاين عقوبة دنيوية وكاين عقوبة أخروية. Il y a une sanction dans ce bas monde, il y a un châtiment dans la vie dans ce bas monde, il y a bien sûr un châtiment dans l'au-delà. وعقوبه الدنيا يا جماعه العقوبه اللي عاقبنا بها رب العالمين في الدنيا تنقسم الى قسمين، كاين عقوبه قانونيه وكاين عقوبه قدريه. يكون شو parle de sanctions dans ce bavon de الناس اللي ما يخرجوا الزكاه، il y a deux sortes de sanctions. Il y a la sanction j'allais dire pénale prévue par la loi islamique comme disent certains. Et ensuite, quand cette loi elle n'est pas applicable, comme c'est le cas aujourd'hui dans le monde musulman, qu'est-ce que cette sanction elle devient? Elle se transforme en quoi? Elle se transforme en une autre sanction qui est sanction d'Allah tabaraka wa ta'ala pour toute la communauté. Parce que la différence entre l'uquba al-qanouniya ou l'uquba al-qadariya, c'est que l'uquba al-qanouniya est l'uquba shakhsiya. Qui veut dire quoi? Les sarqa jama'a, les sarqa jama'a, les sarqa jama'a, les sarqa jama'a, les sarqa jama'a. Celui qui a volé, est-ce qu'on va prendre son père ou quelqu'un de sa famille ou son fils et on va le mettre en prison à sa place? Les chèques m'a rebit, tu l'idée. Et donc, il y a l'uquba al-qanouniya ou il y a l'uquba al-qadariya. القرية هذيك اللي فيها هذاك الإنسان ورب العالمين قال للملائكة روحوا دمروا هذيك القرية، إيش قالوا له؟ قالوا له يا رب إن فيها فلانا وإنه رجل صالح، إيش قالهم؟ به فابدأوا، به فابدأوا. Donc, quand on ne fait rien du tout, quand on ne donne pas, quand une partie ne donne pas la zakat, et quand la sanction de Rabb al-Alamin, elle descend, elle ne frappe pas uniquement ceux et celles qui n'ont pas donné la zakat, mais elle frappe toute la communauté, il faut faire attention. Donc, il y a des règles qanouniyah, il y a des règles qadariyah, et il y a des règles ukhrawiyah, bi-illahi tabaraka wa ta'ala, limani' al-zakat. Les règles qanouniyah, c'est quoi? Il dit le Nabi alayhi salatu wa salam, man a'taha mu'tajiran falahu ajr. ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui va la donner, il n'y a pas de problème. Mais celui qui ne donne pas la zakat, qu'est-ce qu'on fait? On fait intervenir la force. On fait intervenir la force. Et ça c'est la dimension, j'allais dire, politique de la zakat. Et elle nous laisse l'amilina alayha, nous laisse l'amilina alayha, nous laisse qu'on a la force de la loi. Qui m'a dit que je m'a dit un peu de dette, moi c'est le comme. Qui dit lui ici? Il dit wahdou? Non mais il dit wahdou, il dit à la police. Donc ça ne doit pas choquer. Il y a une autre qui dit non, qui fait, je m'a dit, ça ne doit pas choquer. Et ça lui met la zakat, il dit oui, il dit wahdou. Il met de la part de la zakat, on lui enlève la moitié de ses biens. Quoi? Azmatan min azamati rabbina. Hada haqq al-fuqara ou al-masakin. Et on ne doit pas jouer avec le droit des pauvres et des nécessiteux. Lazmat l'insan ykoun wadih fi hadhihi al-mas'ala wa fi hadhihi al-qadiyya bi Allah tabaraka wa ta'ala. وقادر يوصل الحد يا جماعه كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه اننا نحارب الذين يمنعون الزكاه. ابو بكر الصديق ديكلاري لا غير ا ان بارتي دو لا كوميونيتي كي ديزي ايكوتي النبي صلى الله عليه وسلم امور سي ان النبي صلى الله عليه وسلم كون دوني لا زكاه دو رينافو يا با بلو يا بلو دو زكاه ابسولومون با. Ça se passe pas comme ça. C'est pas parce que le Prophète sallam est mort qu'on arrête la religion. Abu Bakr Siddiq a fait toute une armée, a constitué une armée pour aller combattre ceux et celles qui ont dit qu'il n'y a pas de zakat, on ne donne pas la zakat. Comme vous dites, l'aqubat al-qadariya, le Prophète sallam dit ma mana'a qawmun al-zakat illa muni'u al-qatara min al-sama'. هذا السيشخاس هذه يا جماعة هذا المجاعة ست فامين إتوس كون فوا إيسي لا سي كوا سي لا سانكسيون الله تبارك وتعالى تو كوا بوغ سوز سيل كي دون با لا زكاة اللي ما يمدوش الزكاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يحبس عليهم المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا إيسي الله سبحانه وتعالى نو فوايي با Les bêtes, les ne regardez pas les vieux qui font la prière dans les mosquées, qui sont là assidus à demander à Allah tabaraka wa ta'ala, et les jeunes et les bébés, Allah tabaraka wa ta'ala, ma saqana qutratama. Parce qu'on ne donne pas la pluie, on ne donne pas de l'eau. Yani, bachar, 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 et bien sûr, qu'il y a l'uquba al-ukhrawiya, allati tatarattabu ala mani'i al-zakat. As'alullah tabaraka wa ta'ala, an yaj'alni min yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'ala al-mursalin. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، وللحديث بقية بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر لا إله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، ما زال حديثنا متواصلا حول موضوع الزكاة، ومع الآية رقم 60 من سورة التوبة من سورة براءة، التي يقول فيها المولى عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية التي تتكلم عن الأصناف التي تعطى لها الزكاة، الأشخاص، الجهات التي تستحق والتي تستأهل منا أن نعطيها زكاة أموالنا. وبالمناسبة تشير كذلك إلى جملة من المشاكل الاجتماعية التي لا حل لها إلا بواسطة المال، إلا عن طريق المال بإذن الله تبارك وتعالى. Donc toujours avec la thématique de la zakat et avec le verset numéro 60 de la sourate Le Repentir, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala et de 1 parle des 8 catégories qui méritent la zakat, auxquelles on doit donner notre zakat, notre sadaqa, notre aumône. Et d'un autre côté, Allah tabaraka wa ta'ala à travers ce verset pointe du doigt un certain nombre de problèmes sociaux, de problèmes sociétaux qui n'ont de solution qu'à travers le fait de mettre la main dans la poche. علاش اهتمام المولى عز وجل بالأصناف يا جماعة الثمانية التي تعطى لها الزكاة؟ Mais pourquoi cet intérêt que porte l'islam à ceux et celles qui doivent mériter la zakat? Alors que dans le Coran al-Karim, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas parlé d'autres points et d'autres thématiques qui concernent la zakat, pour des raisons très simples, bi'inillahi azza wa jal. السبب الأول، الإسلام يعتبر يا جماعة أن جمع المال مسألة سهلة ومسألة بسيطة. الدليل على ذلك أنواع وألوان الضرائب الموجودة اليوم، والضريبة لزامبو، يعني باش ندخلوا المال وباش ندخلوا الدراهم في غسينة الدولة. فالإسلام يعتبر أن جمع المال مسألة سهلة ومسألة بسيطة. المشكلة، الإشكالية هي في توزيع هذا المال توزيعا عادلا، في توزيع الثروات توزيعا عادلا على مستحقيه. وهذا أمر نشوفوه يا جماعة في العالم الإسلامي اليوم. كاين دول أي نعم فقيرة، صح كاين دول غنية، إلى بروف سي لو بي بي تاع هذا الدول، لكن شعوبها شعوبا مغلوبة على أمرها.
شعوبها شعوب فقيرة. علاش؟ لأن المشكلة هي في توزيع هذه الأموال وفي توزيع هذه الثروات، هذه الأموال دولة بين الأغنياء منهم، لكن الشعب المحقور الصغير الفقير الضعيف ذكره في الفقر وذكره في الحاجة وذكره في الخصاصة والعياذ بالله. إذن رب العالمين اعتنى بهذا الأمر حتى لما نحب نوزع الأموال ونحب نوزع الزكوات والصدقات ما تكونش قضية محسوبية ولا قضية معرفة ولا قضية أهواء ولا قضية واش نحب واش ما نحبش، لا، حتى يكون الأمر بإذن الله عز وجل إلى مستحقيه ولأصحابه. Donc la première raison pourquoi la Tabaraka wa Ta'ala a donné de l'intérêt à ceux et seuls qui méritent la zakat, c'est un, parce que l'islam considère que ramasser l'argent, collecter de l'argent, c'est quelque chose de facile. Renflouer des caisses d'État avec de l'argent, c'est quelque chose de facile. Et j'en veux pour preuve le nombre incalculable d'impôts qui existent aujourd'hui. Et qui dit impôt, dit ramassage de l'argent. Donc pour ramasser de l'argent, c'est facile. La problématique, elle est où? C'est quand je veux partager cet argent. À qui dois-je donner cet argent? Comment dois-je partager cette richesse-là? Et là, parfois, c'est le copinage qui est le critère de partage des richesses. Parfois, c'est les envies, c'est les passions, c'est un nefs, ainsi de suite. Et la preuve, c'est la situation dans le monde musulman aujourd'hui. Énormément de pays musulmans aujourd'hui qui sont riches. Et la preuve, c'est leur PIB. Alors que la population, la quasi-majorité de la population, elle vit où? Elle vit dans la pauvreté, elle vit dans la misère, elle vit dans la précarité, elle est diminuée de tout. Elle n'a rien, elle est privée de tout, l'iyadu billah. Et pourquoi? Parce que le partage des richesses, il n'est pas équitable. Il ne se fait pas sur les bons critères, mais il se fait sur des critères de quoi? De passion, d'envie et surtout de copinage. والأمر الثاني يا جماعة وهو مهم، لأنه لما نقرأ في هذه الأصناف الثمانية وش نلقاو؟ نلقاو باللي كاين مشكلات الناس بكل يهتموا بها، مشكلات معروفة، مشاكل قديمة جديدة والكل يهتم بها والكل يعرف خطورتها وأهميتها، لكن فيه أمور قد لا ينتبه إليها كثير من الناس. قضية الفقر قضية معروفة منذ بدء البشرية، والفقراء والفقر موجود إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ومنذ وجود الفقر والفقراء إلا كاين ناس مجتهدين باش يحاربوا الفقر وباش يحاربوا المسكنة وباش يكونوا إلى جانب الفقراء والمساكين، كسوسوا ناس عندهم أديان ولا ما عندهمش أديان. حتى اليوم جمعيات وجمعيات خدمة حواش أنها تقف إلى جانب الفقراء والمساكين المحتاجين من المسلمين ومن غير المسلمين، فيهم المسلمين وفيهم غير المسلمين إلى غير ذلك. par contre كاين أمور أخرى قد لا ينتبه إليها الناس، والمؤلفة قلوبهم، ناس دخلوا في الإسلام رجل في الدين ورجل خارج الدين، وحنا حابين نكسبوهم وندخلوهم لنا، نعطيهم من الزكاة باش يدخلوا في الإسلام وباش يقبلوا بدين الله عز وجل. أتخاذ سلا أن الإنسان لازم جزء من أموال الزكاة قد يوظفه في ماذا؟ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي نشر دين الله عز وجل، وفي تكوين الأئمة والعلماء والدعاة الذين ينشرون دين الله تبارك وتعالى. من الأمور، وإن كان اليوم هذه راهي موجودة القضية ونعرف الخطر انتحى، قضية الديون، الغارمين، الناس عليهم ديون يا جماعة. اليوم بلكش بكري الناس ما كانش تنتبه المسألة هذه والقضية هذه، لكن اليوم أذاك السيغون داتما حتى تاع الدول، اليوم أوروبا كاملة، اليوم أوروبا كاملة عندها مشكل. مشكل واش؟ سي لا كريز دو لا ديت، لأنه عليها ديون. أوروبا كاملة عاجزة أنها تسدد الديون نتاعها، وشوفوا المشكلة اللي راهي فيها والمشكلة اللي راهي فيها الشعوب نتاعها. فما بالك غدو احنا ما نقولوش دولة اللي عليها ديون، احنا نقولوا فرد، أسرة، عائلة عليها ديون. على بالكم بلي كاين الناس ينتحروا تحت وطأة الدين؟ ما نتكلمكمش على الطلاق، ما نتكلمكمش على انشطار العائلة، الأب في جهة والأم في جهة والأولاد في جهة وكذا بفعل الديون. رب العالمين ينتبه لهذه القضية وينبهنا لهذه المسألة وينبهنا القضية، وقلنا ردوا بالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال بكري وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ورب يقول والغارمين، يعني حتى الناس هذو عليهم ديون، فكان حتى إشكال أن الإنسان ينحي من أموال الزكاة ويمدلهم بإذن الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله. وفي سبيل الله مكاش فقط الناس المجاهدين في سبيل الله اللي قاعدين يقاتلوا، في سبيل الله من أجل بناء المساجد، من أجل بناء المستشفيات، من أجل بناء المدارس، من أجل إقامة المشاريع إلى غير ذلك. فهذه مسائل كذلك مهمة الله عز وجل ركز عليها. لماذا؟ لأننا قد لا ننتبه إليها وقد لا ننتبه إلى أمثالها وإلى ما يتصل بها بإذن الله تبارك وتعالى. إلى دوزيام غيزون de l'intérêt que porte Allah Tabaraka wa Ta'ala aux catégories de gens qui méritent la zakat, c'est parce que dans ces catégories-là, il y a des gens, oui, c'est vraiment, on se sent que c'est vraiment quelque chose de primordial, c'est quelque chose de dangereux qui menace la cohésion de la société et de la communauté. Mais il y a aussi dans ces catégories-là des gens auxquels on ne peut pas forcément prêter attention, qu'on peut négliger facilement. C'est vrai, quand on parle de la pauvreté et de la précarité, on est tous d'accord que c'est quelque chose, c'est un fléau qu'il faut éradiquer. Alors que tout le monde sait que la pauvreté est aussi ancienne qu'elle est l'humanité. Et qu'à travers le temps, il y a toujours eu des gens qui ont voulu éradiquer la pauvreté. Qu'ils soient musulmans, pas musulmans, qu'ils soient croyants, athées, ainsi de suite. Jusqu'aujourd'hui, on a des associations, on a des fondations dans la mission première, principale, c'est quoi? C'est d'être à côté de pauvres et des nécessiteux, et pas forcément qu'ils soient musulmans, qu'ils soient croyants et tout. Donc de tout bord et de toute religion et de toute couleur de peau. Par contre, il y a des gens peut-être qu'on peut négliger, auxquels on ne peut pas prêter attention, alors que c'est un fléau qui peut mettre en danger la cohésion sociale. Quand on parle de l'endettement ou bien du surendettement, il y a des gens à un moment donné, qui ne font pas attention à cela. Alors qu'aujourd'hui, avec les statistiques qu'on a, c'est quelque chose d'effarant. Il y a des gens qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à leur endettement. Il y a des gens qui divorcent. Il y a toute une famille, des familles qui éclatent. Pourquoi? Parce qu'elles ont des dettes et qu'elles ne peuvent pas faire face. Donc le père, il est d'un côté, la mère, elle est de l'autre côté, et les enfants, ils irent entre foyers et entre centres d'accueil et entre institutions d'accueil, et ainsi de suite. Et donc si Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de cela, c'est pour avoir l'œil attentif et pour avoir l'œil sur ces gens-là et sur ces catégories-là, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Idhan, al-mawla tabaraka wa ta'ala يريد أن يقول لنا بكل بساطة هناك مشاكل اجتماعية خطيرة لا حل لها إلا عن طريق المال. Allah عز وجل est en train de nous dire à travers ce verset-là qu'il y a énormément de problèmes sociaux et que la solution, que le remède de ces maux-là, de ces problèmes-là, ça passe par le fait de mettre la main dans la poche. Et pour comprendre encore mieux cela, il faut se référer à un deuxième verset dans Al-Qur'an Al-Karim. دائما نقول لكم يا جماعه لما نهزوا الايه رقم 60 من سوره التوبه لازم نلحقوا لها الايه ايه الحكمه الموجوده في سوره البقره. يؤتي الحكمه من يشاء وما يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. آية الحكمة هذه قبلها آيات تتحدث عن الإنفاق، وبعدها آيات تتحدث عن الإنفاق، مما جعل العلماء يقولون إن أعظم شيء تظهر فيه الحكمة هي الصدقة. قبل ما تتصدق، قبل ما تزكي، قبل ما تمد دراهمك، قبل ما تخرج الدراهم وتحطهم، رب العالمين يقول لك لابد أن تكون حكيما، لازم تعرف وين تحط هذه الصدقة، لازم تعرف لما تمد هذه الزكاة بإذن الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأني قاعد نقول لكم كاين مشاكل قد ننتبه لها قد ما ننتبه لهاش، وإذا كان الإنسان حكيم دونك المشاكل اللي نتوله لها واللي ما نتوله لهاش راح نعالجوها عن طريق الزكاة وعن طريق الصدقة بإذن الله تبارك وتعالى. دونك pour mieux comprendre ce verset là il faut toujours le rajouter, il faut toujours le conjuguer avec un deuxième verset, et ce deuxième verset c'est celui de la sagesse qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah, la vache. Le verset de la sagesse, il faut savoir qu'il est entre des versets qui parlent tous, sans exception, du don, de la sadaqa, de l'aumône, de la zakat. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala parle de la sagesse, alors qu'il parle du dépense dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Du don, de la sadaqa, ça veut dire tout simplement, comme disent nos savants, que là, l'un des domaines où la sagesse doit être omniprésente, c'est quand tu veux faire une sadaqa. Normalement, la sadaqa, elle ne se fait pas à tort et à travers. La sadaqa, je ne dois pas la jeter par la fenêtre. Quand je veux faire un don, quand je mets la main dans la poche, quand je veux faire une sadaqa, une zakat, normalement, je dois faire valoir ma sagesse. La sagesse, elle doit être de mise et elle doit être omniprésente. Pourquoi ? Justement, pour régler un certain nombre de problèmes qui menacent la cohésion sociale. Ou bien tkoun la sagesse hadra ya jma'a. Ou bien tkoun zakat ou sadaqa ya jma'a. Hal لهذه المشكلات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية أو لأشباه هذه المشكلات أو لأجزاء من هذه المشكلات فلازم يعرف الإنسان الأثر نتاع الزكاة نتاع الصدقة على هذه المشكلات et pour que la zakat soit vraiment une solution un remède radical à ces problèmes là ou bien à des problèmes assimilés à ces problèmes-là, il faut, binillahi tabaraka wa ta'ala, se poser des questions, ou bien une question, une seule question, très très importante, et à laquelle on doit répondre, incha'Allah. Il y a une question que nous devons nous poser, et cette question est, quand nous mettons la zakat, quand nous mettons la sadaqa, combien yu'ta le faqir, et combien yu'ta le miskin min la zakat. Combien doit-on donner aux pauvres et aux nécessiteux de la zakat? Pourquoi cette question elle est importante? Elle est importante au vu du comportement des uns et des autres quand ils donnent la zakat. Quand il y a des gens qui ont donné la zakat, ils considèrent que la zakat est une somme de leurs droits. On met un peu de ça. عندي شوية قمح زكاة نمد شوية لهذا ونمد شوية لهذا ونمد شوية لهذا لقيمات لهذا ولقيمات لهذا ولقيمات لهذا ومن بعد شهر شهرين سمانة سمانتين الفقير هذاك يأكل ويشرب ومن بعد يعاود يرجع الفقير فقير ويعاود يرجع المحتاج محتاج ويمد يده ويطلب ويقول لكم يا جماعة كش ما تعاونوني وما عنديش باش نوكل أولادي وما عنديش باش نسلك الواي وباش ندير كذا وكذا إلى غير ذلك. لا يا جماعة، الزكاة ما هيش أقراص مسكنة. قالوا الله الواحد وجعوا راسه واللي باش يروح عند الطبيب عنده إيفيغالقون يشرب إيفيغالقون، واحد وزعته ضرسته والله واحد عنده شوية حمى والله عنده شوية سعال واش يدير يشرب سير وكذا وتنتهي القضية وخلي بعد لاشات بعد يعاود يمرض وكذا. لا، الزكاة ما هيش أقراص مسكنة يا جماعة، الزكاة ما هيش دي كلمة إنسان يكلمي بها وتنتهي المسألة. لا، الزكاة حل جذري لهذه المشكلات بإذن الله تبارك وتعالى. donc pourquoi cette question est importante? Combien doit-on donner aux pauvres et aux nécessiteux du fait du comportement des uns et des autres? Il y a des gens, quand ils veulent faire la zakat, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont la partager, cette zakat-là. Une partie à cette famille, une partie à cette personne, une partie à la mosquée, une partie je ne sais pas pour qui, et ainsi de suite. Et résultat des courses, c'est quoi? C'est que cette zakat, elle peut avoir un impact sur le pauvre pendant combien? Une semaine? Deux semaines? Un mois? Deux mois? Et après, qu'est-ce qu'il y a? Après deux mois, le pauvre redeviendra pauvre. Le nécessiteux redeviendra nécessiteux. Et il tombera encore une fois dans la pauvreté, dans la précarité, dans la nécessité. Mais non, c'est pas ça la zakat. La philosophie de la zakat, c'est pas ça. La zakat, c'est pas un calmant. C'est pas parce que j'ai un mal de tête, je vais prendre un cachet. C'est bon, au lieu d'aller au médecin, au lieu de trouver la solution radicale, non, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un cachet. C'est parce que j'ai de la fièvre. Oui, je peux prendre un sirop, je peux prendre un médicament, je vais calmer cela. Et même si après deux semaines, trois semaines, un mois, je tomberai encore malade, c'est pas un problème. Absolument pas. La zakat, c'est pas ça. La zakat est une solution radicale à ces problèmes-là, ou aux problèmes assimilés à ces problèmes-là, bidnillahi tabaraka wa ta'ala. Et donc, les ulama, ils disent, « Ya jama'a, qu'est-ce qu'on a donné au faqir ou au miskin ?» عندنا زوج مذاهب. عندنا زوج أقوال. Combien doit-on donner aux pauvres et aux nécessiteux ? On a deux avis différents. الرأي الأول, المذهب الأول هو اللي يقول, مدوا للفقير والمسكين كفاية العمر. On doit donner aux pauvres et aux nécessiteux ce qui doivent leur suffire pour le restant de leur vie. وهذا هو الأقرب إلى روح الإسلام وإلى فلسفة الإسلام وإلى نظرة الإسلام إلى الإنسان. الإنسان يا جماعة يعتبر أن الإنسان هو سيد الكون والوجود. الإسلام يعتبر أن الكون كله مخلوق من أجل الإنسان، وبطبيعة الحال الإنسان مخلوق لله عز وجل. الله عز وجل جعل السماوات والأرض، وسخر السماوات والأرض لمن؟ لمن؟ سخره للإنسان لكي يسخر هذا الإنسان لعبادة ولطاعة الله عز وجل. إذن سيد الكون يا جماعة هو الإنسان. هذا الإنسان هذا كنزيدوا له شوية إيمان ونزيدوا له شوية دين، زي ما شو لي القيمة تاعه. القيمة تاعه تطلع يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم. في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الكعبة ويقولها ما أعظمك وما أعظم حرمتك غير أن المؤمن أعظم حرمة منك. مش عارف الإنسان حرمة المؤمن وحرمة المسلم. إذا كان المؤمن عنده القيمة هذه وعنده المكانة هذه، كيفاش نخليها أنا في الفقر ونخليه في المسكنة وكذا؟ لا أبدا، تعود عندي لا بوسيبيليتي نعطيه ما يكفيه وعمره كامل باش يعيش حياة مطمئنة، حياة هنيئة، حياة طيبة، حياة كريمة، حياة العزة والكرامة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله هذه هي السياسة العمرية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا أعطيتم فأغنوا. عمر بن الخطاب جاته واحد المرأة تقول له محمد ابن مسلمة المكلف بتبليغ الزكاة إليهم ما وصلنا يا أمير المؤمنين ونحن في حاجة. وش يدير عمر؟ ناقة كاملة، ناقة كاملة مملوءة بالزيت والدقيق أعطاها لها وزاد لها زوج. جاء واحد الإنسان يشتكي الفقر، قال له يا أمير المؤمنين والزكاة ومش الزكاة وكذا، أعطاه ثلاثة من الإبل، والإبل آنذاك من أجود أنواع المال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كرروا عليهم الصدقة وإن راح إلى أحدهم مئة من الإبل. أعطيوا لهم وزيدوهم وزيدوهم حتى ولو الواحد منهم يوصلوا مئة من الإبل، حتى ولو الواحد منهم يدي مئة من الإبل، مئة من الإبل يدوفيان جوجو غولون دوما أغشي ملياردير. لكن هذه السياسة العمرية قلت لكم، وهذه أقرب إلى روح الإسلام وإلى النظرة التي يعطيها الإسلام للإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. Donc, premier avis, c'est quoi? C'est donner aux pauvres, aux nécessiteux, ce qui doivent leur suffire pendant le restant de leur vie. Et c'est l'idée, et c'est l'avis le plus proche du regard, de la philosophie qu'a l'islam par rapport à l'homme, du regard que porte l'islam sur l'homme. L'homme, il faut savoir qu'il est l'axe central de l'existence. Cet univers, les cieux, la terre, tout ce qu'il y a, il est à disposition de l'être humain. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés sur terre pour qu'on soit les maîtres, non seulement sur terre, mais le maître de l'univers. Alors que nous, on doit être aussi les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'on soit des serviteurs, des adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'axe principal de l'existence, c'est qui? C'est l'être humain. Cet être humain, si je lui rajoute une autre couche, qui est celle de la croyance, qui est celle de la foi. Si l'être humain, il devient musulman en disant « La ilaha illa Muhammad Rasulullah », il voit sa valeur augmenter et son rang augmenter au point où Allah tabaraka wa ta'ala est capable de détruire l'univers. Pourquoi ? Quand on donne injustement la mort à un croyant, à un musulman. C'est le prophète, alayhi salatu wasalam, le jour de son immigration, qui regardait la Kaaba, qui jette un dernier regard sur la Kaaba, en disant à la Kaaba, mais tu as une très grande valeur chez Allah tabaraka wa ta'ala, sauf que la valeur du croyant, la valeur du musulman, elle est encore plus intéressante, plus importante que la tienne chez Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, quelqu'un de cette valeur-là, comment je peux le laisser vivre dans la précarité et dans la pauvreté? Est-ce que je ne peux pas vraiment lui procurer une vie qui doit être une vie digne? Est-ce qu'il ne peut pas vivre dans la tranquillité et surtout dans la fierté. C'est pour cela que quand on a un pauvre et quand on veut lui donner de la zakat, il faut donner sans compter, comme dit Omar ibn Khattab radiallahu anhu. C'est Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui a reçu la visite d'une femme qui se plaignait de Mohammed ibn Muslama, chargé de leur ramener la zakat et qui n'arrivait pas à l'acheminer vers eux. Et Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui donnait toute une chamelle pleine de nourriture, plein de blé, de tout ce qu'il faut, de d'huile et de tout ce qu'il faut pour vivre bidnillah tabaraka wa ta'ala. Une deuxième personne est venue voir Omar ibn Khattab radiallahu anhu pour se plaindre de la pauvreté. Et Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné 3 chamelles. Omar ibn Khattab, il dit, donnez-leur de la zakat. Et renouvelez tout le temps ça, même si une personne qui méritait la zakat peut recevoir 100 chamelles. Recevoir son chamel, ça veut dire qu'il devient riche du jour au lendemain. Et ensuite, il a le deuxième avis qui dit Yu'ta al-miskin kifayat sana. On doit lui donner de quoi lui suffire pendant une année. Pourquoi? Pour la simple raison que zakat est annuelle. Chaque année, on doit renouveler la zakat. Donc, on lui donne ce qui doit lui suffire pendant un an. Et après un an, on va faire un bilan. Si cette personne arrive à sortir de la précarité, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si elle est tout le temps dans la précarité, qu'est-ce que je dois faire? On doit lui renouveler une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à sortir de la précarité. Mais quoi qu'il en soit, premier avis, deuxième avis, il faut savoir que zakat n'est pas un calmant. Zakat n'est pas une aide temporaire qu'on doit apporter aux pauvres et aux nécessiteux. Zakat, son objectif, son impact, c'est de faire sortir les gens de la pauvreté, de la précarité, en leur procurant un niveau de vie décent. Bismillahi azza wa jal. Zakat, ayyuha al-ikhwa, laysat aqras muhaddi'a. Zakat, ya ikhwa, mahish i'ana mu'aqqata lil-fuqara wal-masakin. الزكاه الهدف منها تحقيق مستوى لائق بالمعيشه لكل افراد المجتمع باذن الله عز وجل اسال الله ان يجعل من يسمعون القول فيتبعون احسنه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم على الله نتوكل وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد معاشر المؤمنين الكرام قلت من خلال تصرف المسلمين من خلال طريقة المسلمين اليوم في إخراج الزكاة نلقاو باللي الزكاة اليوم ما عندها أثر ما عندها أثر وباش الزكاة هذه يكون عندها أثر يا إخوان لازم نعود ونرجع إلى ما ذكره دين الله تبارك وتعالى الله عز وجل في القرآن الكريم لما يتكلم على الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة يقول والعاملين عليها يعني الزكاة هذه كل ما تكونش سنتراليزي ما تكونش عندها نتيجة ما تكونش عندها نتيجة إيماجيني يا جماعكم جيت تو تالور كيلكان كي 1000 أورو دو زكاة et qui va la partager entre 5 voire 10 familles. Il va donner 100 euros ici, il va donner 100 euros ici, il va donner 200 euros ici. Qu'est-ce que ça va faire? C'est vrai que ça peut avoir un impact temporaire, mais pas d'une façon continuelle. Pas d'une façon continuelle. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, on doit faire comme on faisait pour Zakat al-Fitr. Je ne comprends pas pourquoi Zakat al-Fitr, on la centralise. Son problème, on peut la collecter à la mosquée et ensuite on peut la partager sur les pauvres et les nécessiteux. Et quand il s'agit de la Zakat, là, on se refuse de le faire. Et pourtant, c'est une affaire d'impact, ya Jama'a. Il faut savoir encore une chose que l'ajr, la récompense, la rétribution, elle est proportionnelle à l'impact de la Zakat. قد ما تساهم في إخراج الناس من الفقر قد ما تساهم في تحقيق نتيجة عن طريق الزكاة يكون عندك الأجر أنت مأجور oui c'est vrai tu as de la récompense quand tu vas tu as 1000 euros de zakat tu vas la donner mais quand tu vas donner à celui-là 100 euros à celui-là 50 euros à celui-là 200 euros c'est quel impact tu auras l'ajr la rétribution elle sera moins que si demain on va tous se rassembler on va tous se dire qu'on doit avoir une caisse pour la zakat et que c'est ça qui va fonctionner les projets importants dont la communauté a besoin هذه مسألة مهمة جدا يا جماعة لازم نفكروا فيها. وكي نقول لكم نفكروا فيها سي باينيكمون الناس يقول لك لا والإمام يقول باش يجيو نحطوها في المسجد وكذا، نو با فورسيمون سي الإمام كي دوا جيغي سولا، با فورسيمون لاسوسيسيون كي دوا جيغي سولا، أونتخ نو يا جماعة أونتخ نو أونتوا لا جيغي، أون أ بوزوان دي جون كي سون كومبيتون دون سو دومين لا بور لو فير بإذن الله تبارك وتعالى، إي سيغتو سو ماتر أوتوغ دون تابل إي ديفينيغ كيل سون لي بريوريتي. Quelles sont les priorités ? Aujourd'hui, il y a énormément de priorités. Aujourd'hui, il y a énormément de choses urgentes à faire. Eh, jama'a, si on continue tout le temps à envoyer le zakat dans le bled, واحد بشوية يبعثوا الجزائر، واحد يبعثوا تونس، واحد يبعثوا كذا، ou pourquoi pas l'envoyer au Qatar ? Vous savez qu'ils ont dépensé beaucoup pour la guerre en Libye. Vous savez qu'ils ont besoin d'argent pour organiser la Coupe du Monde 2020. On peut l'envoyer le zakat aussi. Ou nkhalliou, dans deux ans, on n'aura pas de mosquée, on fera la prière dehors. C'est ça la zakat ? C'est ça ce que nous demande l'islam ya jama'a ? Non, absolument pas. On peut se mettre d'accord autour d'une table bi'nillah azza wa jall et définir quelles sont nos priorités. La priorité aujourd'hui, on va se dire, c'est la mosquée. On va terminer les études, on va terminer les travaux. Ou bien se dire, oui, non, la priorité c'est d'avoir une autre mosquée. La priorité, non, c'est d'avoir une autre mosquée qu'on doit aider, une autre association qu'on doit aider. Non, c'est de faire une école. Non, c'est de former deux, voire trois imams, deux, trois du'ats pour qu'ils soient le porte-drapeau de l'islam après... Mais c'est ça normalement ce qu'on doit faire bi'nillah tabaraka wa ta'ala. Et ça ne peut se faire qu'à travers la zakat, ya jama'a. لهذا نقولكم مرة أخرى لابد علينا أن نفكر في هذا المسألة ولابد من إعادة النظر في الطريقة نتاعنا اللي خرجوا بها الزكاة لأنها أبعد ما تكون على الطريقة التي جعلها دين الله تبارك وتعالى. دين الله عز وجل يتكلم على العاملين عليها il parle de centraliser la zakat pour avoir plus d'impact إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم رد شبابنا إلى رشده. اللهم رد شبابنا إلى رشده. اللهم رد شبابنا إلى رشده. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين وأقم الصلاة.
تقبل الله صلاة الجميع وغفر الله لنا ولكم مع تحيات إخوانكم بمسجد الإصلاح بمرسيليا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.